Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrativa u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna.
U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum qegħdin fil-istaġun biex ngħidu hekk tal-festi, l-istaġun tas-sajf, x'inhu huma t-termini komuni marbutin mal-banda f'kuntest ta' festa.
Aħna fil-kultura tagħna bħal ma taf silejn u aħna dejja magħna, li kull avveniment, kull ġrajja, il-Maltin joħolqu jew inkella jsawru aħjar minn joħolqu, jsawru t-termini tagħhom. Issa, l-ewwel nagħid banda wkoll, banda, l-kelma banda, dinha tfisser grupp ta' mużiċisti f'każin tar-raħal li jieħdu sejhom fil-festi. Mela jiena u inti bħala Maltin, meta ngħidu banda, nafu x'nifhmu. Għaliex qed ngħidlek? Għax jekk mill-banda l-oħra ngħidlek qed tinduna x'għamel, mhekk m'għandix taqsam ma' banda li nitkellmu hawn f'temna, imma meta inti tfajtna mal-ewwel f'kuntest ta' festi, la banda dik li għandha. Right, il-grupp ta' mużiċisti. Issa, meta l-kunċett jintrabtu bil-fors termini bħal bandist li huwa kull membru li doq f'banda, alright, fil-armonika, infatti aħna ngħidu banda fil-armonika, li tfisser devota għall-mużika. Ara, x'inhi tagħmel din il-kelma fil-armonika? Qed issaħħaħ l-idea ta' banda bħala grupp ta' mużiċisti, għax fil-armonika dik li tfisser li hija devota għall-mużika. Sewwa, u l-aktar li tirreferi aħna fil-kuntest Malti għall-banda sewwa. Meta jkun hemm il-banda jkun hemm marċ, marċ. Issa marċ jekk aħna neħdu il-verb immarċja. Immarċja jisu iktar jikkolloka ma' xi ħaġa militari.
Ekku.
Sewwa, imma hawnhekk marċ huwa marċ. La qegħdin f'kuntest ta' festa.
Sewwa.
Xi tfisser marċ huwa marċ. Marċ
Briju.
Eżatt, id-daqq tal-bandisti. Sewwa huma hu mexjin fit-toroq tal-festa, ġifieri aħna qegħdin nimmaġinawhom dawn li qed jimmarċaw jishom soldati.
Jkun marċ funebru wkoll,
iva.
Il-lat liħor ta' marċ, ġifieri mhux bil-fors xi ħaġa li druża.
Ekku, ekku, ekku. Però inti tinsiex li aħna hawnhekk inti x'ħetna f'kuntest
ta' festa, ekku.
Alright, però kif qed tgħid inti iva hemm ukoll l-assoċjazzjoni ma' marċ funebru. Għalna ma' marċ il-marċ tal-aħħar li huwa uniku fil-festa u xek tatmim il-festa, u bagħad hemm il-planċier jew kellha pjanċier. Il-planċier struttura biex il-banda toqgħod fuqha u twettaq il-programm mużikali tagħha. Dawna huma ftit mit-termini li jisuq fhom kulħadd, dawn huma komuni. Naturalment, jekk aħna mbagħad immorru għall-banda bħala l-grupp mużiċisti, sansibu li kull bandis li doq strument differenti sa jkollu isem għalih partikolari. Ma dik hija storja wara.
Fil-festi tar-raħal fis-sajf, x'termini għandna fil-kuntest tal-lob tan-nar? U koll għandna
kliem assoċjat partikolari apposta.
Iva. Interessanti u koll il-kelma jew biex ngħidlek it-terminu lob tan-nar. Għax lob tan-nar huwa terminu ġenerali. U ġej mill-istess naħa illi ġiet il-kelma ċikċivogu. Niftehmu, però se nitkellmu fuq għalin. Ħalli inwiġbek fuq dawn it-termini. Sawa, meta ikonna l-lob tan-nar. L-għonet teknikament jissejjaħ il-piroteknika. Sawa, ġifiri il-ħdim u l-isparar tal-lob tan-nar. Il-piroteknika mela anka ix-xogħol tal-murtali biex niftehmu. Imbagħad f'dan il-qasam insibu termini bħal batterija, per eżempju, batterija hija kaxxa infernali, hekk kaxxa infernali hija terminu wkoll komuni. Sewa, għandna beraq pront, dawn huma termini pjuttost tekniċi. Beraq pront tfisser murtali tal-kulur li jixħtu beraq dawl u ħafna ħsejjes.
Sewa.
Iċċivogu, sewa, il-lob tan-nar tal-art, kaxxa infernali li semmejna, lob tan-nar tal-ajru, imma, ara, il-Maltin ifettqu fuqhom daw l-affarijiet, għalhekk huma parti mill-kultura tagħna. Masklu, sewa, kanun żgħir tal-ħadid li minnu jisparaw murtal, għandna l-kelma miċċa, spaga miksija bil-porvli f'murtal li minna jaqbad il-murtal. Ġifiri dak li llum ġieli jispjegaw bħala il-fjus ta' murtal.
Miċċa dak?
Miċċa. Mhux niċċa, eżgur miċċa. Ejja, dik interessanti għal
il-semmejta. Jgħidha niċċa.
Il-biċċa kbira jgħidu għal niċċa, imma hija miċċa. Il-niċċa hija dik tal-istatwa. Ftehna? Huma differenti.
Miċċa, bil-me.
Imma minħabba li l-oħra forsi iktar ma ngħidx hija iktar tal-wilna xi tnejn huma l-istess, imma forsi iktar komuni, allura jkun hemm waħda titpartat jew tieħu post l-oħra. U mbagħad għandna l-famuża miġnuna, din ħafna jħobbuha din ir-raddiena li meta tieħu ma ddurx u tibda tiġbed kull naħa donna bla kontroll. Il-miġnuna, anka il-metafora. Metafora kważi hija personifikazzjoni li. Murtal, esplożiv sparat minn kannaw jieħu flajru. Murtal tal-ġelatina, murtal li jisplodi b'qawwa kbira, ara x'finezza ta' differenza jagħmel. Murtal tal-kulur li jiftaħ b'ħafna kulur jagħmel ftit ħoss. Mbagħad hemm il-murtalet. Murtal li meta jieħu jifrex bombiżar.
Sewa.
Muskatterija, sensiela ta' sparaturi żgħar wara xulxin.
Xi bejt ħafna drabi.
Mill-oli. Raddiena, parti mill-ċikċivogu, famla tonda li meta tieħu id-dur, dejn jiġifieri bin-nar id-dur, bl-ispit tan-nar. Refat għad ta' murtali li jittellgħu f'daqqa mill-kanen. Jsejħulhom refat serpentina, murtal tal-kulur li jserreb f'direzzjonijiet differenti meta jiftaħ flajru. Sfera ta' murtal, il-fjus ta' murtal, ġifieri da, trikki trakki, sufarelli u sparar tal-muskotterija. Issa, jiena għad li lob tan-nar u ġifogu ġejjin mill-istess, għax it-tnejn li huma ġejjin mill-kunċett Siċiljan ġoko di foko.
Ċikċifogu.
Ekko. Oh, dika, il-Maltin sawru dik il-kelma minn ġoku di foku. Niftehmu? Però meta it-traduċawa lob tan-nar. Allura ġew iż-żewġ kunċetti.
Sawa, interessanti.
U hemm differenza dik għala Maltija mbagħad id-differenza l-lob tan-nar jinkludi kollox.
Ċifogu u partikolari tal-art. Hemm xi termini oħra marbutin mal-festi raħlin fis-sajf?
Insibu, aħna hawnhekk se nsemmu xi ftit minnhom biss. Għax kull belt u raħal fi gżejjer Maltin għandhom il-festa tal-Knisja parrokjali tagħhom, pereżempju, sewwa, u marbutin mal-festa tar-raħal insibu wkoll termini bħal dawn fejn tidħol il-Knisja parrokjali. Għandna il-festa titolari. titolari, ġifiri l-festa tal-qaddis patrun jew qaddisa patruna tal-parroċċa tat-titlu. Sewa, pavaljum, dekorazzjoni ta' drab mifruxa minnaħa l-oħra ta' triq, il-pavaljuni tal-festi, sewa, pedestal bażi biex titqiegħet il-vara fuqha, anka l-kelma vara hija parti mill-festi, u x'hekk. Għaliex il-vara hija dik l-istatwa li tinġar f'purċessjoni f'temna, ġifieri kieku nara statwa jiena ġoġnien hemmhekk dejjem hemm, ma ngħidilix li hija vara, hemm differenza. Il-kelma purċessjoni sewwa li hija l-mixi fit-triq wara l-vara, u d-disa solenni, u d-disa kantata f'okkażjoni ta' festa, u mbagħad hemm il-kelma tridu. Tlettijiem ta' preparazzjoni ta' qabel festa. Dawla huma affarijiet li huma marbutin mal-festi tal-Knisja Parrokjali. Temna?
Ħamura l xi ħaġa differenti min huma l-awċin tan-Newwiela.
Wa vera sejrin xi ħaġa differenti.
Magħruf titli li hemm il-kunċett ta' festa issa.
U sejrin ukoll fil-ġrajja Maltija il-Newwiela interessanti. L-ewwelet l-awċin tan-Newwiela huma dawk l-awċin li jgħodu ras in-Newwiela fl-inħawi ta' Mġarrixxini. Sewa, fl-inħawi ta' Mġarrixxini hemm ras in-Newwiela. U dan il-post huwa marbut ma' leġġenda li tajt li fl-1551 ġifieri qabel l-assedju l-kbir hawnhekk. Sewa, meta s-sibbien ġifieri l-Furbani, sewa l-Pirati ħabtu għal Għawdex, it-torok ġarrew lill-Awċin kollha minn barra x-xjuħ. U infatti storikament hemm nota li kważi kważi Għawdex kien spiċċa min-nies, sewa. U ġarrewhom minn dan il-post. Li hija ras għaliex hija isa xi ħaġa ħirġa l barra f'temna. Huma jabbuhom fuq l-imriekeb bdew jgħidu nawwel. U bekk din ir-ras blat ħadet li sem ta' ras in-Newwiela.
Interessanti.
Issa, Anton Manuel Caruana, infakkar li Anton Manuel Caruana huwa il-romanzier klassiku sewa ta' Ines Farrux miktub fl-1189, biex jagħtina prova ta' dan il-ħtifa li jasal jgħid, sa' nikwota minn Ines Farrux. Il-arusa tal-musta, il-awċin tan-Newwiela, fost l-oħrajn baqgħulna tifkira ta' dan iż-żmien, iż-żmien ta' meta l-Furbani s-sibbien kienu jinżlu, rajt il-Pirati u jaħtfu lil min isibu barra l-ikel u l-affarijiet li kienu jisiru.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Is-sema mħeġġeġ bil-ħmura tax-xemx niżla u ż-żifa tħammem melodija qalb il-pori tal-frija. tas-samata is-samam hajjaj bil-hamura tash-shams nizla us-sifat hanna latina al-porit al-friyay
Lura għad-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. X'kienet l-università qabel il-wasla tal-Kavalleri?
Interessanti din, għaliex qabel il-miġġa tal-Kavalleri ta' San Ġwan f'Malta, l-università kienet l-amministrazzjoni tal-pajjiż. Jekk kienet l-amministra, ma jiġifier m'għandix taqsam.
So.
Din twaqfet l-Università bħala amministrazzjoni. Sewa, fl-1397, ġifieri fl-aħħar tas-seklu 14, u l-Kavalleri sewa ġew fl-1530, ġifieri ħafna qabel. U l-Università kienet magħmula minn nobli Maltin. Naturalment huma kienu li jamministraw dak li jiġri f'Malta sewwa. Kienu jmexxuha il-ħakem tal-Indina u l-ġurati. L-Università u l-Kunsill Popolari kienu jieħdu ħsieb l-ekonomija, l-edukazzjoni u d-difiża ta' Malta. Ma kienx hemm iktar xi jieħdu ħsieb dawn f'temna, ma kienux se jgħodu jibnu t-toroq pereżempju, ġifieri ma kienx hemm xogħol dak li aħna ngħidulu ta' xogħlijiet pubbliċi. Il-kelma università ġejja mill-Latin universitas li tfisser is-sħiħ kollu kemm hu. U fil-Latin ħareġiet tfisser soċjetà jew waqda medjevali ta' negozjanti jew nies tas-sena dik li bl-Ingliżi nsibuha il-guild, alright? Jew inkella korporazzjoni. U tnislet mill-Latin universus, ġifieri miġbur f'wieħed dik li tfisser università, alright? Fil-Medjuevu bdiet tintuża fil-qasam akademiku mbagħad, ġifieri dinha wara, għax meta jiena semmejt illi l-Università kienet l-amministrazzjoni tal-pajjiż, dak kien fil-Medjuevu qisu tan-nofs biex ngħidu hekk, mhux bikri, għax bikri kien ikun ħafna eqdem minn hekk, semna. Imbagħad lejn il-Medjuevu aħħari sewa, bdiet tfisser ukoll għal xi ħaġa akademika kif nafuqha llum. Sewa, u fil-kuntest medjevali Malti allura l-università kienet dik l-għaqda amministrattiva biex niftehmu aħna llum ngħidulu il-gvern. Ġifieri dik li kienet l-università.
X'kien kursar fil-ġrajja Maltija?
Eħe, hija ġrajja tal-kelma kursar interessanti wkoll. Fil-plural tiġi kursari. Kursar huwa terminu storiku li jfisser pirata. Imma aħna iktar nużaw pereżempju furban, rajt jew ħallil tal-baħar. Imma kursar ukoll huwa ġerrej tal-baħar, issa naraw għaliex. Wieħed moti għas-sibi. Sibi jiġifieri piraterija, sewa. Pirata li kien jopera fil-Mediterran il-kursar. Mbagħad orrajt beda jinxteret ukoll għall-oċeani. Il-pirati kienu magħrufin bħala ġerreja tal-baħar. Jew kursari minn korso. Il-kursari barranin l-aktar li kienu jiġu mill-kosta ta' Barberija fl-Afrika ta' fuq, ġifieri aħna konna nlaqtu sew, aħna naqgħu taħtom dawn sew. Nalla li minn dejjem konna żgħar għax forsi ma nagħx kienu jagħtu kasna. U dawn il-kursari ta' Barberija kienu jkunu awtorizzati mill-gvernijiet tagħhom biex jaħtfu imrieke pensara. U għaw allura daħlet il-kustjoni tar-reliġjon. Alright? Kemmuna kienet magħrufa bħala moħba tal-furbani, il-Maltin kienu jiddefendu rwieħhom mill-kursari barranin billi jitilgħu f'xi torri tar-raħal u jixħtu il-misħun fuq dawn il-kursari meta joqorbu lehom. mod ta' kif jiddefendu ruħhom, għaliex il-kursari kienu jorbu biex imbagħad jattakkaw xi belt, dawk il-Maltin kienu jkunu fuq it-torri u allura jaħarquhom bl-imsieħen. Ta' min iżid ukoll li fit-terminoloġija storika, kors jew korsa, plural korsijiet, kors u korsa dawna ifissru tul ta' vjaġġ il-korsa sewwa. Imma xi vjaġġ. Dana fil-history biex nifhemu. Il-vjaġġ ta' galera tal-kavalleri li tfittex bastimenti musulmani. Ara, anka fil-lingwa, il-kustjoni ta' tilwim reliġjuż kien jidħol ukoll hawnhekk sewwa. U kors ukoll kien qed tfisser vjaġġ ta' merkeb tas-sibi. Sewa, huwa vjaġġ għalhekk kors għandek il-vjaġġ. F'dan il-kuntest storiku korso tfisser allura ħbit marittimu, ħbit bħala attakk bħala ġliet, alright? Jew inkella attakk bil-baħar li l-kavalleri kienu jorganizzaw kontra x-xwieni jew l-ibliet tal-Musulmani. Mela meta aħna fil-kuntest storiku tagħna nitkellmu fuq il-kursari bla ma rridu rridu indaħlu t-tilwim reliġjuż bejn l-insara u l-Musulmani li kien fl-aqwa tiegħu fil-Medjuevu u mbagħad żdied mal-kavalleri, ecc.
Il-kelma villeġġatura ġejja minn villaġġ?
Iva. Imma ż-żewġ kelmiet huma derivazzjonijiet tal-Latin villa. U minn hawnhekk il-punta tluq tagħna rid ikun sewwa villa. U villa kienet fisser residenza fil-kampanja li oriġinalment kella farm magħha, dik kienet il-villa, alright, għandek residenza u mbagħad għandek il-farm. Biżmien villa ġiet tfisser kwalunkwe residenza ta' tip superjuri f'xi subborg ta' belt jew f'xi distret residenzjali, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu residenza lussuża biex niftehmu, right? Għaliex tkun ta' xi ħadd tal-klassi tan-nofs. Fil-moddi, all right? U superjuri, użajt il-kelma maċinat residenza ta' tip superjuri, sewa superjuri għax ikolla l-kumditajiet kollha moderni u ġeneralment ikolla ġnien kbir u llum ikolla anka xi pool. All right? Mil-banda l-oħra, il-kelma villaġġ u kol derivazzjoni ta' villa kienet tfisserat ta' djar u bini ieħor u ħadet tifsira ta' irħajjel, raħal zaħir. U tikkorrispondi għall-Ingliż village, distinzjoni ma' town li fil-Malti tista' tkun raħal jew belt. Hawnhekk għandna din ma ngħidilix problema, ma' din il-ħaġa illi biex jien nispjega town nista' nuża kemm raħal u kemm belt, so. Right? Imma biex nkun ċar għaw Malta li bliet bħala cities huma il-Belt Valletta, it-tlet tibliet, sewa.
Il-Belt tal-Imdina.
Il-Belt tal-Imdina u Victoria għawdex, right? Dawk huma li bliet. Le, għaliex, per eżempju, jien għawdiħ il-Żejtun insib il-Belt ta' Belant. Imma hemmhekk tiġi bħala town. Anka l-Ħamrun huwa belt. Anka bil-kara hija belt. Imma dawk bħala towns, mhux bħala cities. Qed nifhemu? Tantu hekk li pereżempju fil-futbol daw xorta ir-raħal labu llum ma jgħidux il-belt, qed nifhemu għax il-belt ma tiġi ħaġa għad. Issa villeġġatura. Villeġġatura wkoll hija derivazzjoni ta' villa u tfisser żmien jew posta misrieħ speċjalment fis-sajf f'xi lokalità adattata. Għal Malta din il-lokalità aktar l-aktar li tkun ħdejn il-baħar, meta aħna ngħidu villeġġatura, moħna mal-ewwel imur x'imkien ħdejn il-baħar uxe. U l-kelma ġejja mit-Taljan villeġġatura li tmislet mill-verb villeġġjare li għall-bidu kienet tfisser tqatta' ftit żmien ġo villa. Fil-Malti villeġġatura se tkun ġo xi dar jew flat f'xi post sajfi. Interessanti silejn illi dina se ngħidha għaliex m'għandniex nisimgħuha. In-nies li jmorru villeġġatura jissejħu villeġġjanti. Eħe, issa dina kelma antika ta' ila ħafna din.
Għadna tuża?
Qatt ma smajta, imma dal-aħħar irġajt itqajn magħha. F'artiklu ta' Nino Cremona miktub fl-20-ijiet mal-mizzena ilu villeġjanti f'temna. Tajjeb li nibqgħu niftakruhom dawn l-affarijiet.
X'espressjonijiet għandna bil-Malti marbutin mal-ħut, forsi nagħlqu l-programm b'dawn l-espressjonijiet.
Bil-ħut. Il-ħuta spiss tittieħed biex tfisser xi aspett tal-ħajja komuni fit-tradizzjoni kulturali Maltija. Ħa nieħdu dawn l-idjomi. Pereżempju aħna ngħidu ġewwa x-xilep.
Sewwa.
Mhux hekk, ġifieri inqabad minn kellu bżonn jinqabad. All right. Oħra, dina komuni ħafna ġietu t-salzola mill-ħuta. Ġifieri nefa aktar biex ma jixtri xi ħaġa milli kemm kellu jħallas għallak l-oġġett li xtara, sewwa, jew meta l-affarijiet iż-żgħar jew insignifikanti ta' madwar ħaġa prinċipali
jiġu
jisru xek. Tiġi il-ħuta, it-salzawala mill-ħuta. Għalkemm ġieli bil-lussu li għamlu ta' salza, l-lum ukoll jista' jkun li titkun. Għandha ħalq ta' ċerna, ħalq kbir jiġifieri, għarwien ħuta. Assolutament minn ħwejjeġ, il-ħuta fix-xlief, il-ħatin inqabad, il-ħuta mir-rasa tinten, din għadna nużawha xi sewwa ġifieri f'każ ta' x'inhu qasriħ tiegħek x'aktarx li tkun ta' min ikun
qed jikmanda.
Il-ħuta żgħira qatt ma kienet il-kbira, din ukoll għadha tintuża sewwa li ż-żgħir jew id-dgħajjef qatt ma għamel xejn ma' minnu aqwa minnu. Jom jisu ħuta, jaf jom ħafna, jibla kollox bħal mazzun.
Jemmen kull ma jajdu.
Uġer, għadna najdu għaw. Kemmu fanfru, għax ikun.
Hop jiftaħar.
Hop jiftaħar. Jisu bużu liqa, ifittex liqa ħrab jew jizloq minn dak li jajdulu, jirġalura minn kelmtu wkoll bużu liqa sewa. Jisu ħuta barra mill-ilma, kara għax ma jiffittjax fil-post li jku, sewa, jħossu mdejja jom ifxut. U xtara il-ħut fil-baħar. Ġifieri ħallas għal xi ħaġa qabel ma kellu ċans jiksiba jew għamilha fatta qabel il-waqt.
Ħelwin da hux hekk.
Ħafna. Għax ukoll jaraw daqsxejn. Kif il-filosofija tal-ħajja tista' tifisser mill-affarijiet prattiċi u s-sajt kien attività prattika sewa fil-ħajja Maltija għadha sal-lum fil-fatt.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla. Appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.